Παναγία η Προυσιώτισσα. Ιστορικό και θαύματα.
Της Ελλάδος απάσης σοι προϊστάσε προμαχός και τερατούργος εξαισίων τη εκπρούσης εικόνη σου. Πανάχραντε Παρθένε Μαρία, και γαρφωτίζεις εν τάχει τους τυφλούς. Δινούστε απελόβνης δαίμονας και παραλύτους δε συσφίγγεις αγαθή. Κρυμνώντε σώζεις και πάσης βλάβης τους ύπρος τρέχοντας. Δόξα το σώασπορο το κετό, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούντι δια σου τι αυτά πέρατα.
Ψηλά στις ελατόφυτες γουνοκορφές της νοτιοδυτικής Ευρυτανίας και σφινωμένοι ανάμεσα σε κάθε τους γκριζοπούς βράχους με άγρια μεγαλοπρέπεια, προβάλλει η Ιερά Μονή του Προυσού. Είναι σταυροπηγιακό και ιστορικό μοναστήρι με μεγαλόπρεπα τριώροφα κτίρια. Ανάμεσά τους υπάρχει σπήλαιο λαξευμένο που φιλοξενεί στο εσωτερικό του τον πρώτο και παλαιό ναό της Μονής. Μέσα σε αυτόν φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που επωνομάζεται Προυσιώτισσα. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα αυτή ήταν τοποθετημένη σε ένα ναό της Προύσας στη Μικρά Ασία. Στα χρόνια της οικονομαχίας, 829 περίπου, την παρέλαβε κάποιος άρχοντας που σκόπευε να τη μεταφέρει στην Ελλάδα για ασφάλεια. Όταν όμως έφτασε στην Καλλίπολη, έχασε την εικόνα, η οποία κατευθύνθηκε θαυματουργικά στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, η Μονή του Προυσού. Το γεγονός σύντομα διαδόθηκε. Δεν άργησε να φτάσει και στα αυτιά του άρχοντα που τη μετέφερε. Έτρεξε, την αναγνώρισε συγκινημένος, εκάρει εκεί μοναχός και θεωρείται ο πρώτος κτήτορ της Μονής.
Έφτε την εικόνα την ιεράν της Προυσιώτισσης ασπασόμεθα ευλαβώς βρίουσαν παντίον νόσων και πάσης βλάβης ρώσιν δαψίλες τότην και χάριν αυτονόν. Σφαίρας ουρανίους φωταγωγής αχράντο οικήσει την υδρόγειον δε βολές αρήτων θαυμάτων αυγάζεις όθεν πίστη πάντες σε προσκυνούμεν ο Προυσιώτισσα.
Το τάμα του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Κατά την Επανάσταση του 1821, η Μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας αποτέλεσε καταφύγιο για πολλούς αγωνιστές. Λάμπρο Κατσαντώνη, Γεώργιο Καραϊσκάκη, Μάρκο Μπότσαρη και άλλους. Μάλιστα, ο στρατηγός Καραϊσκάκης αφιέρωσε στην Παναγία το ασημένιο κάλυμα της εικόνας της με τα τρία παράσημά του, τα ασημένια αστέρια, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης. Συγκεκριμένα, ο ονομαστός στρατηγός που ταλαιπωρούνταν από θέρμη, ελονοσία, έταξε στην Παναγία να του χαρίσει τη γιατριά ώστε να συνεχίσει τους ένδοξους αγώνες του για την απελευθέρωση του γένους και θα την έδινε με αργυρό χρυσό πουκάμισο. Πράγματι, γιατρεύτηκε με θαυματουργική επέμβαση της Παναγίας μας κατά την παραμονή του στη Μονή. Το σκευοφυλάκιο της Μονής διαθέτει σήμερα το σπαθί και τα όπλα του Καραϊσκάκη. Επίσης, κοντά στο μοναστήρι σώζονται και οι πύργοι με το όνομα του περίφημου στρατηγού. Η αργυρόχρυσή επένδυση, λοιπόν, το πουκάμισο της Παναγίας, οφείλεται σε εκπλήρωση τάματος του γενναιότατου στρατηγού Καραϊσκάκη, ο οποίος όταν συχνά αρρώστενε από την ασθένεια της θέρμης, πολλάκις φιλοξενούνταν στη Μονή Προυσού και νοσηλευόταν εκεί. Πράγματι, μετά τη θεραπεία, ευγνωμονώντας την, επλήρωσε το τάμα του, στολίζοντάς την με τη θαυμάσια τεχνουργημένη επένδυση έργο του χρυσοχώου καλλιτέχνη Γεωργίου Καρανίκα το 1824, όπως μας αποκαλύπτει η ανάγλυφη επιγραφή πάνω από τον δεξιό ώμο της Παναγίας. «Η Παντάνασα διεξόδων του γενεωτάτου στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη, χειρή Γεωργίου Καρανίκα, 1824».
Τη φρίστην αναβλέψει και κοφείς την ευικοίαν και αλάλης λύσιν γλωσσόν νέμις θεότο και πίστο σου δεωμένης βαβέσον θαυμασίων κόρη μητράναν βρε. Ιδωρ ανεπίγασας θαυμαστός εκ πέτρας ανήκ μου θεωτό και τη σημονή εξού οι ποιόντες ιδίτητος πληρούντε Χριστόν υμνολογούντες και σε δοξάζον. Άσε των αγγέλων εστάτιε, πρόδρομε Κυρίου Αποστόλου.
Θαύματα της Προυσιώτισσας κατά την επιδημία του 18. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί επιλογή αποσπασμάτων από ένα πιο εκτεταμένο κείμενο που αναφέρεται σε θαύματα της Παναγίας και προέρχεται από το αρχείο του Γεωργίου Πάστρα, το οποίο παρέδωσε η θυγατέρα του, κυρία Αλεξάνδρα Πάστρα Τρομάρα. Το γεγονός αυτό αναφέρεται σε θαυματουργικές επεμβάσεις της Παναγίας κατά τη διάρκεια της επιδημίας της γρίπης του 1918. Οκτώβριος 1918. Το Αγρίνιο δεν απαριθμεί περισσότερους από 15.000 κατοίκους. Μια επάρατος νόσος, η γρίπη, έχει ενσκύψει και θερίζει κυριολεκτικώς την πόλη και την γύρω περιοχή της. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην θρηνεί τα θύματα της. Φόβος συνέχει τους κατοίκους όλης της περιοχής του νομού, αφού η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στο Μεσολόγγι και στο Αιτωλικό. Η επιστήμη φαίνεται ανίκανη να ανακόψει τη θανατερή πορεία της νόσου. Ο αριθμός των θανάτων μόνο μέσα στο Αγρίνιο φτάνει τον αριθμό των 40 έως 50 ημερεσίως. Κανείς δεν συνοδεύει πια τους νεκρούς, οι οποίοι μεταφέρονται με δίτροχα κάρα από αχθοφόρους στο κημητήριο όπου και θάπτονται. Οι κάτοικοι όχι μόνο δεν επιμελούνται τους νεκρούς τους, αλλά και τους αποφεύγουν από τον φόβο της μεταδόσεως της ασθένειας. Όλοι αποκαμωμένοι ψυχικά λες και περιμένουν με σταυρωμένα χέρια το μοιραίο. Μα μέσα σε αυτή την παραζάλη της απελπισίας που συνέχει όλους, υπάρχουν και μερικοί γέροντες που θυμούνται. Η μνήμη τους ξαναγυρίζει 64 χρόνια πίσω, στο 1854. Θυμούνται ότι και τότε μια άλλη επάρατος νόσος, η χολέρα, είχε ενσκύψει στην πόλη του Αγρινίου και είχε αποδεκατήσει τον πληθυσμό της. Θυμούνται τότε το θαύμα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Η σανής σωτηρίας είχε βρεθεί. Ήταν η πίστη στην προστασία της Παναγίας της Προυσιώτισσας, στο θαύμα της Μεγαλόχαρης. Όταν οι γέροντες το είπαν, όλοι ζήτησαν να μεταφερθεί η εικόνα της. Μα κανένας δεν αποφασίζει, δεν τολμάει να πάει στο μοναστήρι, στον Προυσό, για να μεταφέρει την παράκληση της πόλης στον ηγούμενο. Ένας φόβος για την περίπτωση αυτή συνέχει όλους. Πιστεύουν ότι το θανατικό της γρίπης ήταν μια δοκιμασία εξαγνισμού που την έστειλε η Θεία Βουλή στον παραστρατημένο λαό. Γι' αυτό και φοβούνται να πάνε στο μοναστήρι, μήπως η Θεία Οργή ξεσπάσει στους απεσταλμένους. Ολόκληρη κίνηση έγινε τότε για να συγκροτηθεί μια αντιπροσωπευτική επιτροπή που θα μετέβαινε στην ΑΦΠΑΚΤΟ για να ζητήσει από τον τότε Μητροπολίτη Αμβρόσιο την άδεια μεταφοράς της εικόνας και εν συνεχεία θα ανέβαινε στο μοναστήρι για να συνοδεύσει την θαυματουργό Προυσιώτισσα στην πόλη. Τελικώς έγινε μια τριμελής επιτροπή, αλλά εντός της ίδιας ημέρας τα μέλη της παραιτήθηκαν, για να γίνει άλλη την επόμενη και να παρουσιαστεί εμπρός στην ασκητική μορφή του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Αμβροσίου, μεταφέροντας την παράκληση της πόλης. Με την ευλογία του Αμβροσίου και με το σχετικό έγγραφο της άδειας στα χέρια, η Επιτροπή αφήνει τη Μητρόπολη. Η άδεια έχει δοθεί. Ύστερα από μια κοπιώδη πορεία, η Επιτροπή Πρεσβεία, κατά το δειλινό της 22ης Οκτωβρίου, έφτανε στο μοναστήρι, στον Προυσό. Γονατιστή μπροστά στη θαυματουργό εικόνα, οι τρεις πρεσβύτες ευχαριστούν που τους αξίωσε να φτάσουν ως εκεί και προσεύχονται. Σε λίγο το μοναστήρι παρουσιάζει εικόνα συναγερμού οικεσίας. Οι πατέρες μαζεμένοι όλοι στην εκκλησία, με τον Κωνσταντίνο καθηγούμενο, αναπέμπουν παράκληση στη Θεομήτωρα, ενώ τα πρόσωπα των αγρινιωτών που εξακολουθούν να είναι γονατιστοί μπροστά στην εικόνα, τα βλακώνουν τα δάκρυα. Το άλλο πρωί γίνεται δοξολογία και το βράδυ ολονύχτια παράκληση. Η προετοιμασία για την μεταφορά της εικόνας έχει αρχίσει. Το πρωί της 24ης Οκτωβρίου 1918, μετά τον όρθρο, σχηματίζεται η πομπή και η ιερά θεωρία ξεκινάει. Εν τω μεταξύ στο Αγρίνιο έχουν ειδοποιηθεί. Από την πόλη και τα γύρω, χιλιάδες οι πιστοί. Μετά την παράκληση στη Μητρόπολη, ξεκινάνε σε μια ολονύχτια πορεία μέσα στα βουνά. Τραβάνε όλοι, με συντριβή και μετάνοια, τόση που μεταρσιώνει προς τα αραποκέφαλα, για να προϋπαντήσουν τη μεγαλόχαρη, τη μόνη ελπίδα της σωτηρίας που τους απόμενε. Λιτανία ψυχών είναι η πορεία αυτή, με την ολονύχτια προσευχή. Το ίδιο πρωί, οι χιλιάδες αυτές των πιστών συναντώνται με την θρησκευτική πομπή που φέρνει τη θαυματουργό εικόνα πάνω σε μια από τις ψηλότερες κορφές των αραποκέφαλων. Οι στιγμές αυτές, όπως τις περιγράφουν οι επιζώντες ακόμα γέροντες, είναι ασύλληπτες ως προς την κατάνοιξη. Εκεί γίνεται η πρώτη μεγάλη δέηση. Δέησης εις το όρος. Σε 5.000 υπολογίστηκαν οι χριστιανοί που γονιπετής γέμισαν τα γύρω φαράγγια και με δάκρυα μετανοίας πραγματικής παρακολούθησαν την δέηση στην Παναγία. Και μετά από αυτήν ξαναρχίζει η πορεία. Η Θεία Εικόνα, ακολουθούμενη από τις χιλιάδες των ευλαβουμένων, προχωρεί στα προάστια του Αγρινίου. Η πομπή τώρα προχωρεί προς την πόλη και κατευθύνεται στο ναό της Αγίας Τριάδος, όπου αναπέμπεται ευχαριστήρια δέηση και ακολουθεί μεγάλη παράκληση για την απαλλαγή του δοκιμαζόμενου λαού από την μάστιγα της τρομερής αρρώστιας. Και μετά, όταν μπήκε η εικόνα της Θεομήτωρος στο ναό, επί ένα 24ωρο συνεχώς οι ιερείς δεν σταμάτησαν να ψέλνουν ομαδικές παρακλήσεις των πιστών, ενώ άλλοι μεταλάμβαναν των αχράντων μυστηρίων. Μετά τις πρώτες ώρες από την αύξηση της προυσιώτισσας στην πόλη, το κακό είχε σταματήσει. Οι άρρωστοι και οι κατάκητοι ακόμα, που δεν μπορούσαν να σηκωθούν από το κρεβάτι, τώρα κατά δεκάδες, τελείως υγιείς, έσπευδαν στην Αγία Τριάδα για να ευχαριστήσουν τη Μεγαλόχαρη. Το θαύμα είχε συντελεστεί ομαδικά. Η ζωή στο Αγρίνιο ξανάρχιζε να παίρνει το ρυθμό της. Αλλά μόνον η πόλη του Αγρινίου είχε απαλλαγεί από το κακό. Όλη η γύρω περιοχή από όπου δεν πέρασε η προς το Αγρίνιο πορεία, το Αιτωλικό, το Μεσολόγγι, θερίζονταν ακόμη από την αρρώστια με ρυθμό συνεχώς αυξανόμενο. Το θανατικό ήταν τόσο που οι ιερείς δεν προλάβαιναν ούτε καν μια ευχή να διαβάσουν στους νεκρούς. Οι επιτροπές που φτάνουν από τα γειτονικά χωριά και από τις δύο πόλεις, το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό, αντιδρούν. Αλληλομάχονται για την προτεραιότητα της μεταφοράς της εικόνας. Αλλά και οι Αγρινιώτες δεν εννοούν να επιτρέψουν να απομακρυνθεί η εικόνα της Παναγίας από την διασωθήσα πόλη πριν προσκυνήσει όλος ο λαός και πριν ψαλεί η μεγάλη ευχαριστήρια δοξολογία. Την 1η Νοεμβρίου 1918 η εικόνα φτάνει με το σιδηρόδρομο στο σταθμό του Μεσολογγίου, όπου οι κάτοικοι αναμένουν από τη βαθιά νύχτα παρά το γεγονός ότι έριχνε καταρακτώδη βροχή. Το μέγα θαύμα συντελείται. Μάρτυρες παρίστανται όλοι οι κάτοικοι. Κατά το μεσονύκτιο, ενώ όλοι προσεύχονταν, αρχίζει να πνέει σφοδρότατος άνεμος που ξερίζωσε πολλές δεκάδες δέντρων της πόλης. Από το πρωί της 2ης Νοεμβρίου 1918, κανένας θάνατος δεν σημειώθηκε στο Μεσολόγγι. Οι κάτοικοι με πρωτοφανή ευλάβεια προσέρχονταν στην Αγία Εικόνα. Το ίδιο θαύμα συμβαίνει και στην πόλη του Αιτωλικού. Η Παρθένος έσωσε τα παραστρατημένα έστω παιδιά της. Τιμωρία του Γερμανού. Πάντως, στο ιστορικό της Μονής αναφέρεται πως επί τουρκοκρατίας αυτή καταστράφηκε πολλές φορές. Η τελευταία όμως καταστροφή που μετέβαλε τα κτίρια σε σωρούς ερυπείων έγινε το 1944 από τους Γερμανούς. Μετά την καταστροφή των κτισμάτων, ένας Γερμανός αξιωματικός θέλησε να κάψει και την εκκλησία. Προσπάθησε πολλές φορές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ λοιπόν στεκόταν απ' έξω και έδινε διαταγές, τιμωρήθηκε παραδειγματικά από το χέρι της Παναγίας. Μια αόρατη δύναμη τον έριξε με ορμή πάνω στο πλακόστρωτο. Το χτύπημα ήταν δυνατό και ο Γερμανός παρέμενε ανίκανος να σηκωθεί. Τον σήκωσαν οι στρατιώτες, τον έβαλαν πάνω σε ζώο για να τον μεταφέρουν στο Αγρίνιο. Έτσι ο ναός παρέμεινε αυλαβής, όπως διαφυλάχτηκε ακέραιος διαμέσου των αιώνων. Η άγνωστη Καλόγρια. Πέρασαν 4 χρόνια. Ο συμμοριτοπόλεμος τώρα μένεται στην ελληνική Ήπεθρο. Οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και της ορεινής Ναυπακτίας εγκαταλείπουν τα χωριά τους και προσφεύγουν για ασφάλεια σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Μαζί τους προσφεύγει και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ακολουθεί και αυτή την τύχη των παιδιών της και μεταφέρεται από τους μοναχούς του Προυσού στην ακρόπολη της Ναυπάκτου. Το μοναστήρι παραμένει τελείως έρημο. Ύστερα από καιρό αρχίζουν οι επιχειρήσεις του στρατού. Η ενάτη μεραρχία αναλαμβάνει οι καθαριστικές επιχειρήσεις στην Ευρυτανία. Μερικά τμήματα περνούν από τον Προυσό. Ορισμένοι αξιωματικοί και στρατιώτες πλησιάζουν στη σκοτεινή εκκλησούλα της σπηλιάς και μπαίνουν για να προσκυνήσουν. Εκεί μέσα αντικρίζουν ένα παράδοξο θέαμα. Μπροστά στο τέμπλο, στα αριστερά της ωραίας πύλης, ένα αναμένο καντήλι και μια καλόγρια γονατιστή. Οι στρατιώτες απορούν. Πώς ζει αυτή η μοναχή εδώ, τη στιγμή που η Ευρυτανία είναι τελείως έρημη από κατοίκους? Πώς συντηρείται, τι τρώει, πού βρίσκει λάδι για το καντήλι? Την ερωτούν λοιπόν και εκείνη σεμνά και πονεμένα τους απαντά. «Παιδιά μου, ζω εδώ μοναχή μου 2,5 τώρα χρόνια. Για τη δική μου ζωή δεν χρειάζονται φαγητό και ψωμί. Μου αρκεί ότι έχω το καντήλι μου αναμένο». Οι στρατιώτες, κουρασμένοι από τις επιχειρήσεις και βιαστικοί να φύγουν, δεν έδωσαν προσοχή στα λόγια της. Την επομένη όμως, όταν τα έφεραν πάλι στη μνήμη τους, κατάλαβαν πως επρόκειτο για κάτι θαυμαστό και όταν αργότερα περνούσαν από την Αύπακτο, ζήτησαν με επιμονή άδεια από το διοικητή τους για να επισκεφτούν τον Μητροπολίτη. Ο επίσκοπος Ναυπακτίας και Βρυτανίας Χριστόφορος τους υποδέχτηκε με αγάπη και αφού τους άκουσε συγκινημένος, έριξε φως στο μυστήριο. Ο ναός τους είπε που επισκεφθήκατε «Ανήκει στην έρημη τώρα η Ιερά Μονή Προυσιώτισσας, της οποίας η θαυματουργή εικόνα βρίσκεται πάνω από 2 χρόνια εδώ, στο παρεκκλήσι της Μητροπόλεως μας, στον Άγιο Διονύσιο. Πηγαίνετε να την προσκυνήσετε και θα καταλάβετε». Πήγαν πράγματι και προσκύνησαν. Τότε αυθόρμητα στον καθένα δόθηκε η εξήγηση στην απορία του. Στην εικόνα της Θεομήτωρος αναγνώρισαν τη μοναχή εκείνη που συνάντησαν στο εκκλησάκι της Σπηλιάς, ψηλά στον Προυσό. Άλλες θαυματουργικές επεμβάσεις της Θεοτόκου. Λόγω του δύσβατου της τοποθεσίας όπου ευρίσκεται η Ιερά Μονή, συχνά προσκυνητές προσερχόμενοι εκεί ξέφυγαν από τον δρόμο, πέφτοντας στους τρομερούς γκρεμούς. Κι όμως, κανείς ποτέ δεν έπαθε το παραμικρό από αυτούς. Έτσι, λεωφορείο του Κτέλα Γρινίου, ανεβαίνοντας τη Μονή, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό λίγο πριν φτάσει στη χάρη της. Κι όμως κανείς δεν έπαθε το παραμικρό. Τυφλοί, παράλυτοι, οχλούμενοι από ακάθαρτα πνεύματα και άλλοι, βρίσκουν στην Προυσιώτισσα το άμυστο ιατρείο τους. Η πάνδημη πανήγυρη της Θεοτόκου τελείται στις 23 Αυγούστου. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. Ηχοληψία Δημήτρης Ζωγράφος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.